Це «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому українські підлітки чинять злочини?
Складається враження, що якщо ти маєш гроші, то ти можеш робити все, що завгодно. Тому тут можуть бути зґвалтування, знущання над однолітками, викладання в інтернет.
Громадська активістка із Запоріжжя Раїса Радченко наполягає на покаранні тих, хто заприторював її до психушки.
Значить, ми будемо по-прежнему требувати заводити уголовне діло. Страшить, тому що вернуть 37-й год, людей доводили до сумасшествия, в психіатрії їх просто уничтожали.
І про що пише свіжа українська преса.
9 днів тому не стало знаного правозахисника Дмитра Гройсмана. До нього люди зверталися, зіткнувшись з несправедливістю, незаконними судовими рішеннями, тортурами міліції, гоніннями.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Компетентні органи Угорщини вирішують питання екстрадиції затриманого в Угорщині колишнього народного депутата від блоку Юлії Тимошенко, а пізніше партії регіонів Олександра Шепелєва та його дружини. Суд у їхній справі перенесений на вересень. Статус біженця Шепелєва і його дружини отримати не зможуть, оскільки їх обвинувачують у вчиненні тяжких злочинів. Про це повідомили у прес-службі МЗС України. Раніше Будапештський суд постановив, що Шепелєва мають видворити в Україну до 14 серпня. Його затримали в Будапешті на початку липня за ордером Інтерполу. Він жив там з угорським паспортом, виданим на інше ім'я. Колишнього ректора податкового університету Петра Мельника оголосили в міждержавний розшук. Про це повідомляє управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ. Це рішення ухвалено на підставі рішення Печерського районного суду Києва щодо дозволу на затримання підозрюваного у хабарництві Петра Мельника. Минулої п'ятниці стало відомо, що Мельник утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. Він був першим високопосадовцем, щодо якого застосували цей запобіжний засіб. Ізраїль звільнив у вівторок увечері 26 палестинських в'язнів. Цей крок є жестом доброї волі перед відновленням в Єрусалимі організованих за посередництво США мирних переговорів з палестинцями. Ізраїль зобов'язався в разі успішного просування переговорів у 4 етапи звільнити 104 палестинських засуджених. Звільнення в'язнів є частиною ініціативи держсекретаря США Джона Керрі, який прагне повернути ізраїльтян і палестинців за стіл переговорів. Перший раунд таких переговорів відбувся у Вашингтоні наприкінці липня. Керрі у вівторок висловив переконання, що переговори просуватимуться вперед, попри заяви Ізраїлю про продовження будівництва в Східному Єрусалимі і на Західному березі Йордану. Двоє казахстанських студентів американського коледжу не визнали себе винними у змові з метою перешкоджання розслідування вибухів під час бостонського марафону. 19-річні Діас Кадирбаєв і Азамат Тажаяков у вівторок постали перед федеральним судом у Бостоні в помаранчевих в'язничних комбінезонах. Якщо цих людей визнають винними у перешкоджанні слідству, їм загрожуватиме понад 20 років позбавлення волі. Влада звинувачує Кадирбаєва і Тажаякова у знищенні і приховуванні речей підозрюваного у здійсненні вибухів у Бостоні 15 квітня Джохара Царнаєва, з яким вони дружили. Одна людина загинула, близько 10 поранені в Каїрі внаслідок нових сутичок між прихильниками і опонентами усунутого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Рух «Мусульманське братство», який вимагає відновлення Мурсі на посаді, звинувачує в загибелі свого прихильника поліцейських у цивільному. В іншому районі Каїра поліція застосувала сльозогінні гази, щоб припинити сутички між прихильниками і опонентами Мурсі. Футбольна збірна України сьогодні в Києві проведе останній контрольний поєдинок перед вирішальними матчами відбірного турніру Чемпіонату світу. Спаринг-партнером українців буде команда Ізраїлю. У вівторок молодіжна збірна України, яка у вересні розпочинає участь у відборі до Євро-2015, розгромила у Львові однолітків із Греції 4-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». За перше півріччя цього року кількість вчинених дітьми кримінальних правопорушень зменшилася приблизно на третину. Про це Радіо Свобода заявив уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Натомість експерти говорять про приховану статистику, незареєстровані злочини. А психологи переконують, що в деяких українських сім'ях, як і раніше, виховують дітей злочинців. Причому це не залежить від достатку родин.
Упродовж першого півріччя цього року діти скоїли приблизно на третину менше злочинів, ніж за аналогічний торішній період. Таку статистику в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. За його словами, в першу чергу це є результатом попереджувально-профілактичних заходів, яких вживають усі органи влади в інтересах дитини.
За видами злочинів зменшилась кількість вчинених дітьми умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, грабежів, розбоїв, зґвалтувань, хуліганства і крадіжок, а також злочинів в сфері обігу наркотичних засобів. Майже 60% дітей, які сьогодні відбувають покарання в колоніях, це діти, які скоїли крадіжку.
Однак показники злочинності все ж залишаються високими. За даними дитячого омбудсмена, торік за перше півріччя злочинів було майже 9 тисяч, а цього року майже 6 тисяч. І це ще не вся статистика, тому що багато злочинів правоохоронці просто не реєструють, наголошує президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» Катерина Левченко.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку, відповівши на запитання, від чого залежить поширення дитячої злочинності в Україні. Телефонуйте у прямий ефір «Радіо Свобода» після 6.30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
До звільнення Юлії Тимошенко є правовий шлях, яким може піти президент, заявляють експерти. Вони зазначають, що Віктору Януковичу достатньо повернути скасовані ним норми, положення про порядок здійснення помилування і відреагувати на вже отримані звернення громадських діячів та правників. Водночас у Партії регіонів знаходять пояснення, чому просити главу держави про помилування має сама Тимошенко і ніхто інший. Про це далі наш колега Дмитро Баркар.
Віктор Янукович знав заздалегідь, що Юлію Тимошенко засудять до позбавлення волі, тому вилучив з положення про порядок здійснення помилування норму про громадських діячів та родичів засудженого як осіб, які мають право клопотати про помилування, заявляє екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу, доктор юридичних наук Володимир Василенко. Він нагадує, що саме президент встановлює засади цього нормативного акту. Відтак вирішення питання Тимошенко в руках Януковича, зауважує Василенко.
Коректний правовий шлях – відновити положення попередні указу про помилування, видати відповідний указ про помилування Тимошенко. Необхідна лише політична воля.
Володимир Василенко нагадує, що президент вже отримував від громадських діячів та від юристів прохання щодо помилування Юлії Тимошенко, відтак йому залишається лише відреагувати на них. Сама Тимошенко раніше заявляла, що не проситиме Януковича про помилування, оскільки не вважає себе винною. Водночас у Партії регіонів визнають, що президент хоче, щоб про помилування його просила сама екс-прем'єр. Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Олійник це пояснює тим, що Юлія Тимошенко може й не погодитися бути помилуваною.
А хто має право помилувати людини, яка є дієздатною, формувати її волю? Неконституційно. Тому треба, щоб Тимошенко, перш за все, чітко формувала свою волю. Указ є про помилування, бо заклад, в якому відбуває людина покарання, не може тримати, а людина не виходить. Тому повинна бути воля, сформована чітко і письмово. Прошу помилувати.
Поміж тим залишається невиконаним рішення Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України, зауважує колишній міністр юстиції екс-депутат Роман Зварич. Він називає фальшивою позицію влади, яка відображена на сайті Міністерства юстиції, де говориться, що це рішення повністю виконане і не передбачає здійснення будь-яких інших додаткових дій або зобов'язань.
Суть рішення Європейського суду у справі Тимошенко зводиться до того, що затримання і арешт були незаконними. У випадку, якщо такі обставини були доведені, то, як правило, в практиці західних демократичних судах ці справи відразу тоді відхиляються. Тобто по них вважається, що людина є невинуватою.
Тим часом, за словами першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, уряд України веде інтенсивні переговори з Євросоюзом щодо дозволу на лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Він наголосив, що сторони досягли у цих перемовинах прогресу. Дозвіл на лікування Тимошенко в одній з країн Євросоюзу експерти називають компромісним варіантом вирішення проблеми. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Влада Угорщини перенесла розгляд екстрадиції колишнього депутата Верховної Ради Олександра Шепілєва на осінь. Засідання угорського суду, яке вирішить долю видачі в Україну Шепілєва, відклали до вересня. Про це повідомив адвокат екс-депутата, його батько Олександр Андрійович Шепілєв. Як зауважує кореспондент Радіо Свобода в Угорщині, справа Шепілєва викликала значний інтерес у цій державі. Затриманий на початку липня цього року на вимогу Інтерполу Олександр Шепілєв звернувся до Угорщини з проханням надати йому політичний притулок. Він був депутатом Верховної Ради шостого скликання від БЮТ. У вересні 2010 року його виключили з цієї фракції, і у жовтні того ж року Шепілєв увійшов до фракції Партія регіонів. Торік він також балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу на Вінниччині. Про подробиці скандали навколо перебування колишнього українського депутата в Угорщині розпитаємо зараз нашого будапештського кореспондента Василя Плоскіну. Отже, Василю, вітаю вас. Як збираються переконувати угорську Феміду адвоката Олександра Шепілєва і що передбачає у подібних випадках законодавство Угорщини?
Вітаю, шановні колеги. Основний аргумент захисту зводиться до того, що в Україні цього колишнього депутата Верховної Ради переслідують за політичними мотивами. Адвокати Шепелєва спростовують висунуті проти нього та його дружини звинувачення щодо економічних махінацій на сотні мільйонів гривень під час прем'єрства Юлії Тимошенко та в замаху на екс-акціонера банку «Родовід» Сергія Дядечка у 2006 році. Вони також звертають увагу угорського суду на те, що в Україні ці звинувачувальні справи розглядаються окремо, як у випадку Олександра Шепелєва, так і його дружини.
Але тим часом українська сторона намагається довести угорцям, що у випадку затриманого відсутнє політичне підґрунтя. Чи означає це, що екстрадиція подружжя Шепілєвих в Україну справа практично вирішена?
Наскільки можна зрозуміти з перебігу цього кількатижневого процесу, про це говорити наразі передчасно. Чому? Як пояснюють у Міністерстві внутрішніх справ Угорщини, якщо є підозри щодо скоєння особою, яка просить політичного притулку тяжких злочинів у себе на батьківщині, до перевірки цієї інформації автоматично підключають слідчі органи цієї країни. У цьому випадку, згідно з чинним законодавством, розгляд прохання щодо надання статусу політичного біженця займе багато місяців, а то й півроку. Угорські судді мають ухвалити рішення, чи й надалі тримати Олександра Шепелєва під вартою, але не більше одного року, або ж обмежитися більш м'якими запобіжними заходами. Сам затриманий має право оскаржити це рішення у столичному апеляційному суді. Угорські закони забороняють надавати політичний притулок особам, які скоїли кримінальні злочини і переслідуються правоохоронними органами. Знаючи це, українська сторона переконує офіційну владу Угорщини в тому, що з часу виїзду Шепелєвих із Києва у минулому році подружжя нелегально переховувалось спочатку у Канаді, Франції та Німеччині. Відтак ці дружина і чоловік перебралися до Чехії і до останнього часу проживали в Угорщині аж до моменту затримки під час спільної акції правоохоронців Угорщини та представників Федеральної поліції Німеччини 4 липня цього року. Під час арешту затриманих українських громадян слідчі вилучили з півдюжини закордонних паспортів. Сам Олександр Шепелєв мав на руках іноземний паспорт, оформлений на дівоче прізвище його дружини Фрезенталь.
А як в Угорщині коментують справу Шепелєва?
Про це детально пишуть в угорських газетах. Місцеві мас-медіа звертають увагу на те, що Шепелєв є для чинної української влади важливим фігурантом у фінансових схемах діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко. З іншого боку, як вважають політологи, українські слідчі хотіли б отримати певний компромат на групи впливу в оточенні президента Віктора Януковича. Водночас, на думку юристів, справа екстрадиції Олександра Шепелєва в Україну може потягнутися до одного року. Студія.
Василю, дякую. Це був будапештський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна. Ми говорили про справу Олександра Шепілєва, який попросив політичний притулок в Угорщині. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година, 22 хвилини. З вами Надія Шерстюк. Після рішення апеляційного суду Запорізької області скасувати постанову районного суду про примусову госпіталізацію та медогляд громадської активістки Раїси Радченко, причетні до дій проти неї чиновники пішли у відпустку або ж відсутні на роботі. 12 липня активного критика дій місцевої влади Раїсу Радченко силоміць доставили до психіатричної лікарні. Під час затримання легких тілесних ушкоджень зазнала дочка та онук жінки. В той же день психіатри заявили про необхідність примусового лікування активістки, нібито виявивши в неї синдром марення і ознак соціально небезпечної поведінки. А 27 липня Радченко випустили з лікувального закладу. Про вимоги активістки і реакцію на них чиновників далі запорізький кореспондент Радіо Свобода Дмитро Мороз.
Раїса Радченко й досі сидить вдома. Каже, що побоїться провокацій проти неї. Зв'язок із зовнішнім світом громадська активістка здійснює за допомогою своєї доньки Дарини. Далі Раїса Радченко збирається діяти звично для неї у судах.
Значит, мы будем по-прежнему требовать заводить уголовное дело. Страшит, потому что вернуть 37-й год людей доводили до сумасшествия, в психиатрии их просто уничтожали.
Обурюється активистка. Адвокат Раїси Радченко Марина Захарова утрималась від коментарів щодо подальших дій захисту. А колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, якщо суди визнали безпідставність примусового лікування Радченко, то всі причетні до цього мають бути покарані. Раїсі Радченко варто також порушити питання компенсації фізичних та моральних збитків, стверджує Олександр Шацький.
Тепер у Радченко розв'язані руки висувати позови до всіх структур, до управління внутрішніх справ області, до суду, до психіатричної лікарні. Якби ще до мене так вчинили, я вимагав би мільйон.
Претендував би на мільйон.
Тим часом у прокуратурі Запорізької області та управлінні міліції не повідомляють, як діятимуть далі стосовно цієї громадської активістки. Правоохоронці очікують, коли рішення суду надійде до їхніх установ. В обласній психіатричній лікарні від коментарів також утримуються. Мовляв, керівники цього закладу або у відпустці, або відсутні.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна мені поспілкуватися з кимось, з керівництвом вашого закладу?
Головний лікар в відпустку. Завідуючого замголовного врача в даний момент нету.
Коли вона буде?
Позже.
А коли саме?
Не відчитується.
Із джерел Радіо Свобода стало відомо, що серед медиків Запоріжжя почали збирати підписи на захист головного лікаря обласної психіатричної лікарні Федора Паталаха. Тим часом сама Раїса Радченко не виключає нових провокацій проти себе за співпрацю із журналістами та правозахисниками. Днями її викликали до прокуратури для надання свідчень. Попереднього разу біля входу до прокуратури чергувала швидка психлікарні з тими медиками, які вже забирали активістку до клініки. За словами Раїси Радченко, якщо так триватиме надалі, вона не виключає, що проситиме про тулку за кордоном. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Чому міліціонерів хочуть змусити носити жетони? Як влада збирається боротися із бездоріжжям і куди в Україні дівають сміття? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який зобов'язує правоохоронців носити жетони та позбавляє мирні зібрання присутності спецпідрозділів міліції та внутрішніх військ. Про перспективи цього документу розмірковують експерти газети «День». Вони вважають, що ідентифікація працівників міліції – тема знакова, тому що без ефективного вирішення проблеми анонімності навряд чи вдасться просунутися в подоланні проблеми безкарності. Стаття називається «Зірвати маски, дягти жетони». Наступного року на українські дороги чекає реформа, інформує газета «День». 117 тисяч кілометрів автошляхів місцевого значення «Укравтодор» передасть в управління облдержадміністрації. У своєму ж підпорядкуванні автодорівці залишать 52 тисячі кілометрів доріг державного значення. Такі зміни дадуть місцевій владі можливість самостійно ухвалювати рішення щодо оптимального розподілу ресурсів на ремонт з урахуванням особливостей регіонів. Реконструкцію ж усіх автошляхів країни «Автодор» оцінює в 500 мільярдів гривень. Експерт видання вважає, що це має призвести до зменшення корупції, бо коли керівник області на місці, то йому видніше, на які дороги і скільки грошей витрачати. Вкрасти багато вже не вийде, бо народ ближче і спитати в нього легше, бо всі знають, що гроші на будівництво доріг у руках місцевої влади. Збирання, зберігання і переробка відходів – одна з найважливіших проблем людства, нагадує газета «Голос України». Цивілізовані суспільства, усвідомивши небезпеку від нехлюйського ставлення до відходів власної життєдіяльності, перетворили їх на прибутковий бізнес. Вони переробляють майже 90% сміття. Натомість в Україні, за статистикою, 95% побутових відходів складується. Щороку на звалищах і полігонах, котрі здебільшого перевантажені або не відповідають нормам екобезпеки, їх накопичується майже 52 мільйони тонн. Про несанкціоновані годі казати, бо чимало населених пунктів взагалі не мають паспортизованих звалищ. Докладніше з проблемою видання знайомить матеріалі «Цивілізоване середовище мешкання для нас лише мрія». 9 днів тому не стало знаного правозахисника Дмитра Гройсмана. До нього люди зверталися, зіткнувшись з несправедливістю, незаконними судовими рішеннями, тортурами міліції, гоніннями. Ті, кому він встиг допомогти, впевнені, допоміг би ще і багатьом іншим. Газета «Факти» пропонує читачам спогади друзів і колег Дмитра Гройсмана. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Чому українські підлітки чинять злочини?
Складається враження, що якщо ти маєш гроші, то ти можеш робити все, що завгодно. Тому тут можуть бути зґвалтування, знущання над однолітками, викладання в інтернет.
Архітектуру Львова руйнують попри охорону ЮНЕСКО.
Егідою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю фактично мали бути члени комісії, які зафіксувати виявлені акти. На жаль, цього зроблено не було.
У Києві презентували збірку поезії Олександра Ірванця.
Я був тим молодим, ігристим, а тепер я таке кисле, витримане, давнє, практично колекційне вино.
Про ці та інші теми одразу після новини я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Компетентні органи Угорщини вирішують питання екстрадиції затриманого в Угорщині колишнього народного депутата від блоку Юлії Тимошенко, а пізніше партії регіонів Олександра Шепелєва та його дружини. Суд у їхній справі перенесений на вересень. Статус біженця Шепелєв і його дружина отримати не зможуть, оскільки їх обвинувачують у вчиненні тяжких злочинів, повідомили у прес-службі МЗС України. Раніше Будапештський суд постановив, що Шепелєва мають відбороти в Україну до 14 серпня. Його затримали в Будапешті на початку липня за ордером Інтерполу. Він жив там з угорським паспортом, виданим на інше ім'я. Колишнього ректора податкового університету Петра Мельника оголосили в міждержавний розшук, повідомляє управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ. Це рішення ухвалено на підставі рішення Печерського районного суду Києва щодо дозволу на затримання підозрюваного у хабарництві Петра Мельника. Минулої п'ятниці стало відомо, що Мельник утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. Ізраїль звільнив у вівторок увечері 26 палестинських в'язнів. Цей крок є жестом доброї волі перед відновленням у Єрусалимі організованих за посередництва США мирних переговорів з палестинцями. Ізраїль зобов'язався в разі успішного просування переговорів в 4 етапи звільнити 104 палестинських засуджених. Звільнення в'язнів є частиною ініціативи держсекретаря США Джона Керрі, який прагне повернути ізраїльтян і палестинців за стіл переговорів. Перший раунд таких переговорів відбувся у Вашингтоні наприкінці липня. Двоє казахстанських студентів американського коледжу не визнали себе винними у змові з метою перешкоджання розслідуванню вибухів під час бостонського марафону. 19-річні Діас Кадербаєв і Азамат Тажаяков у вівторок постали перед федеральним судом у Бостоні в помаранчевих в'язничних комбінезонах. Якщо цих людей визнають винними у перешкоджанні слідству, їм загрожуватиме понад 20 років позбавлення волі. Влада звинувачує Кадербаєва і Тажаякова у знищенні і приховуванні речей підозрюваного у здійсненні вибухів у Бостоні 15 квітня Джохара Царнаєва, з яким вони дружили. Одна людина загинула, близько 10 поранені в Каїрі внаслідок нових сутичок між прихильниками і опонентами усунутого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Рух «Мусульманське братство» звинувачує в загибелі свого члена поліцейських у цивільному. В іншому районі Каїра поліція застосувала сльозогінний газ, щоб припинити сутички між сторонами. «Мусульманське братство» продовжує акції протесту з вимогою відновлення на посаді Мухаммеда Мурсі, якого військові усунули 3 липня. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА сьогодні оголосить рішення щодо участі віце-чемпіона України-металіста в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Відповідний орган УЄФА завершив у вівторок слухання у справі про договірний матч чемпіонату України «Карпати-металіст», що відбувся 2008 року. Наслідком двогодинного засідання може бути рішення про виключення харківського клубу з числа учасників Єврокубків. Водночас, навіть у разі негативного рішення, металіст матиме можливість подати апеляцію до спортивного арбітражного суду в Лозанні і продовжити виступи на міжнародній арені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За перше півріччя цього року кількість вчинених дітьми кримінальних правопорушень зменшилася приблизно на третину. Про це Радіо Свобода заявив уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Натомість експерти говорять про приховану статистику, незареєстровані злочини, а психологи переконують, що в деяких українських сім'ях, як і раніше, виховують дітей злочинців. Причому це не залежить від достатку родин. Із дитячим омбудсменом та експертами спілкувалася наша кореспондентка Наталія Коваленко.
Упродовж першого півріччя цього року діти скоїли приблизно на третину менше злочинів, ніж за аналогічний торішній період. Таку статистику в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. За його словами, в першу чергу це є результатом попереджувально-профілактичних заходів, яких вживають усі органи влади в інтересах дитини.
За видами злочинів зменшилась кількість вчинених дітьми умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, грабежів, розбоїв, зґвалтувань, хуліганства і крадіжок, а також злочинів в сфері обігу наркотичних засобів. Майже 60% дітей, які сьогодні відбувають покарання в колоніях, це діти, які скоїли крадіжку.
Однак показники злочинності все ж залишаються високими. За даними дитячого омбудсмена, торік за перше півріччя злочинів було майже 9 тисяч, а цього року майже 6 тисяч. І це ще не вся статистика, тому що багато злочинів правоохоронці просто не реєструють, наголошує президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна» Катерина Левченко.
До будь-якої статистики завжди потрібно ставитися дуже обережно, тому що питання полягає ще в тому, а наскільки у нас реєструються і правильно кваліфікуються злочини, наприклад, сексуальне насильство. Дуже часто взагалі не кваліфікуються як такі. І вже не говорю про те, що велика кількість злочинів і правопорушень взагалі не потрапляє до поля зору правоохоронних органів.
Катерина Левченко переконує, що за злочинні дії підлітків мають відповідати дорослі, тим паче, що дуже багато батьків у неблагополучних сім'ях своїм прикладом спонукають дітей на незаконні діяння. Підлітка найлегше втягнути в будь-яку злочинну діяльність, бо досвіду у нього ще немає, а є велика самовпевненість, говорить психолог Олена Ріщенська. Вона пояснює, що хуліган може вирости в будь-якій родині, незалежно від соціального статусу та освіти, а головна причина – неувага батьків до своїх чад. А крім того, додає психолог, соціальні проблеми, які існують в країні, як правило, віддзеркалюються в поведінці підлітків, вчинених ними злочинах.
Є підлітки забезпечені, мають досить великі матеріальні можливості, але в сім'ї нема традиції виховання, певних обмежень. І складається враження, що якщо ти маєш гроші, то ти можеш робити все, що завгодно. Тому тут можуть бути зґвалтування, водіння автомобіля в п'яному вигляді, знущання над однолітками, викладання в інтернет. А друга категорія, вважають, що світ влаштований несправедливо. І несправедливо, що в них немає телефона, одягу і їжі, і ще чогось такого.
Експерти кажуть, якщо вже не вдалося дитину змалечку навчити, що грабувати чи хуліганити – це кепсько, то варто перевиховувати підлітка хоча б після вчинення злочину. Зараз малолітні злочинці відбувають покарання за ґратами і, повертаючись на волю, знову беруться за своє. Проте вже зараз, за даними дитячого омбудсмена, зменшилась кількість з дітей, яких суд вирішив утримувати під вартою. Нині в колоніях перебуває трохи більше тисячі засуджених. Торік їх було майже 2 тисячі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, якою є ваша думка? Від чого залежить поширення дитячої злочинності в Україні? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку. Володимир, Тернопільщина. Якраз зараз тільки що і прозвучало в ефірі, що основною причиною то є навчання, виховання. Виховання дітей. І воно є найбільшою причиною скоєння злочин. Ну і що я ще можу додати?
А що, на вашу думку, як не так виховують дітей чи підлітків зараз в Україні?
А, ну то ж, то є свій приклад свого життя, який веде людина, спосіб життя, здоровий чи нездоровий. Ото є сама перша причина виховання, яка скоєння злочинів.
Спасибі вам, ми зрозуміли вашу точку зору. А зараз я пропоную з цього приводу думки киян, в яких ми запитали напередодні. Отже, чому діти чинять злочини в Україні?
Мабуть, їм не вистачає виховання. Батьки, соціум, може, і СМІ. Взагалі, ну, в цілому стан нашої країни впливає.
Перш за все, це просто виховання, неблагополучні сім'ї, просто спосіб самовиявлення, бажання попробувати чогось нового, нових емоцій. Економічне становище в Україні не дуже сприяє, власне, покращенню цієї ситуації. За якусь маленьку крадіжку їх ж зразу забирають в СІЗО, і після того вони далі продовжують те саме робити.
Відіграє роль оточення, в першу чергу. Потрібно здавати дітей в секції спортивні, щоб вони мали куди дівати свою енергію.
Тому що в них багато зайвого вільного часу. Вони не зайняті, вони не можуть себе реалізувати за допомогою якихось гуртків. Їм не вистачає вільного часу батьків, тому що батьки зайняті постійно на роботі. Не кожна родина може собі дозволити, ну, гідно провести час якось.
Мабуть, духовності мало, я думаю. Не вивчають Біблію, мабуть. Чи вони більше, ну, вивчали Біблію, приміняли біблійні принципи, то, мабуть, би менше було такого. Це як основа, я так вважаю.
Так вважають перехожі на київських вулицях, а зараз я пропоную до вашої уваги думки з інтернету. Те ж саме запитання, чи помітили ви скорочення дитячої злочинності, ми адресували і нашим дописувачам у соціальній мережі Facebook. Зокрема, Микола Зозуля пише: «Суспільство, яке не стає на захист своїх дітей та літніх людей, не має майбутнього. Це також українці, нація, якою ми маємо пишатися. З цими людьми нам співіснувати. Тому давайте вірити, що їм вистачить здорового глузду в своєму житті зробити правильний вибір». А дописувач з під ніком Сківбес є лаконічнішим: «Багатьох ні за що садять», пише він. Петро Старохатний зауважує: реальний факт правопорушення і фіксація цього факту, а потім і доведення зафіксованого до органів, статистику формуючих, то є різні речі. Шановні слухачі, завітайте на нашу сторінку у Фейсбуці чи інші соціальні мережі і залишайте там свої коментарі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах – ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Кіоски без дозвільних документів установлює один із найбільших виробників хлібобулочної продукції на Київщині, а людей для них наймають неофіційно, стверджують громадські активісти і опозиційні депутати. У місцевій владі запевняють, що зносять нелегальні торгові ядки, однак вони з'являються знову. Частина фахівців пояснює засилля нелегальних точок із торгівлі хлібом зв'язком цього бізнесу з депутатами від влади та урядовцями. Про це далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи. Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Сьогодні в точці кипіння – нелегальні торгові ядки як спосіб переділу ринку Київської області. З вами Євген Солонина. Вітаю. Опозиційний депутат міськради Вишневого на Київщині Володимир Тищенко звернув увагу на те, що в його місті та в Голосіївському районі Києва почали масово зводити кіоски торгової марки «Кулиничі». Це один із найбільших виробників хлібобулочної продукції в регіоні. Громадський активіст поцікавився, чи наймають для торговельних яток працівників, і спробував влаштуватися на роботу охоронцем. Виявилося, що працівників легально не оформлюють і не вимагають жодних медичних довідок. Розповів Володимирові Тищенку Олександр, працівник підприємства «Кулиничі», який займався набором охоронців. Так само, не називаючи свого імені, Володимир поцікавився у продавчин кіосків, чи є в них дозвільні документи. Виявилося, немає. Такі ж кіоски з'являються і у Василькові та інших населених пунктах Київщини. За місяць до цього активіст спробував влаштуватися на роботу на хлібокомбінат «Кулиничі». За його словами, він стикнувся з тим, що зарплатню видають у конверті, санітарної книжки і медичних довідок не вимагають ні в кого, стверджує Володимир Тищенко. Народний депутат «Свободівець» Андрій Мохник заявив Радіо «Свобода», що кіоски торгової марки «Кулиничі», які почали з'являтися в Києві, є незаконними. Однак їх продовжують встановлювати з відома влади, стверджує «Свободівець».
Власників марки «Кулиничі» є народний депутат Мисик, який є депутатом від партії регіонів. Прем'єр-міністр України Азаров приїжджав на його комбінат і розказував з Поповим, що вони дозволять встановити декілька сотень мафів «Кулиничі» в місті Києві. Але оскільки з 2 червня Київська міська рада є нелегітимна, то немає жодного рішення про те, щоб це встановлювати.
Міський голова Вишневого Ілля Діков підтвердив, що кіоски цієї торгової марки не мають дозволів від міської ради. На сесії їхнє встановлення відновлення не розглядали. Але, на його думку, ця ситуація є тимчасовою. Чому кіоски цієї фірми в містечку не зносять, як це одразу відбувається з іншими незаконними архітектурними формами, він пояснити не зміг.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439. Керівник головного управління благоустрою Київської міської державної адміністрації Сергій Садовий заявив Радіо Свобода, що його підлеглі вже демонтували частину незаконно встановлених кіосків Кулиничі у Голосіївському районі столиці і готувалися демонтувати решту. Однак представники хлібокомбінату повідомили, що мають договір на встановлення цих кіосків із Національним університетом біоресурсів і природокористування, а саме в його зеленій зоні. Сергій Садовий висловив сумнів, що будь-які угоди з навчальними закладами можуть дозволяти встановлення малих архітектурних форм у місті, але остаточну відповідь, чи законними є кіоски хлібокомбінату, Сергій Садовий зможе надати через декілька днів. Громадський активіст Юрій Андреєв стверджує, що власником виробництва і так само кіосків Кулиничі є депутат Володимир Мисик. Однак Юрій Андреєв говорить про причетність до цього бізнесу і більш впливових можновладців.
Це депутат Мисик і син прем'єр-міністра будуть навіть знімати деякі мафи приватних підприємців і замість них там ставити ті ж Кулиничі.
Юрій Андреєв припускає, що поява мережі хлібних кіосків та непродовження дозволів їхнім конкурентам є спланованим переділом ринку в столиці та в регіоні. Комплекс Кулиничі – це єдине хлібопекарське підприємство на Київщині, яке торік відкривав особисто президент України Віктор Янукович. Серед його працівників ходять чутки, що власником виробництва є люди з родини президента. Однак жодних офіційних підтверджень цьому немає. Що ж до Азарова, то напередодні його відвідин всіх працівників інструктують, як поводитися. Звук цього інструктажу записав на телефон Володимир Тищенко. Володимир Мисик, який до обрання народним депутатом сьомого скликання був директором хлібокомбінату Кулиничі, наголосив Радіо Свобода, що не займається підприємницькою діяльністю понад півроку. Натомість генеральний директор хлібокомбінату Вадим Погребняк сказав, що не знає, легальними є його торговельні точки чи ні.
Не буде інформації, я не маю інформації.
Місяць тому, коли працівники кількох київських хлібокомбінатів голодували під Кабміном, на знак протесту проти звільнення і закриття виробництв, заступник голови КМДА Анатолій Голубченко запросив їх до свого кабінету і запевнив, що київська влада не надає преференцій хлібокомбінату Кулиничі, через появу якого, на думку робітників, закриваються інші хлібні виробництва. Як доказ такої позиції КМДА, Анатолій Голубченко навів той факт, що київська міська влада відмовила у розміщенні кіосків Кулиничі у столиці.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6:45. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Центральна історична частина Львова вже 15 років перебуває під охороною ЮНЕСКО. А це ж ніяк не є перепоною для грошовитих людей руйнувати архітектуру. І діють таким чином під самісіньким носом міської обласної влади, прокуратури та правоохоронців за дозволами Міністерства культури. А об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ стало ще однією схемою для захоплення історичної будівлі. Про це далі львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На кам'яниці Рорайського на площі Ринок 16 на таблиці читаємо 16-19 століття охороняється державою, пошкодження карається законом. Ані це попередження, ані розташування кам'яниці перед самісінькою міськрадою не завадило спритним підприємцям, власникам готелю зі староєврейської, захопити внутрішній спільний дворик і між двома будинками будувати броварню. Дозвіл на пошкодження пам'ятки архітектури надало Мінкультури. І це не перший випадок. Грошовиті люди вирішують всі питання у Києві. Начальник управління охорони історичної середовища Львівської міськради Лілія Онищенко розповіла, що міська влада не може зупинити будівельні роботи, адже з 2009-го це в компетенції Держарбудконтролю.
Перше звернення наше до правоохоронних органів і до вищостоящих органів охорони культурної спадщини було 11 грудня 2012 року, коли ми повідомили про те, що в дворі цього будинку ведуться якісь роботи, земляні роботи, без жодних дозволів і без археологічного нагляду.
Дивно, але і мешканці кам'яниці Кременці довший час лише спостерігали за будівельними роботами у дворику, допоки бізнесмени не захопили їхні підвали. І це стало загрозою для будинку. Інспекція Держархбудконтролю у Львівській області на звернення людей не реагує, каже адвокат мешканців Ірина Бабій.
Егідою інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю фактично мали бути члени комісії, які зафіксувати виявлені акти. На жаль, цього зроблено не було.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за руйнування пам'ятки. Згідно ухвали Львівської міськради, цільове призначення – землі, у дворику, обслуговування будинку на староєврейській. Але там самовільно встановили літній майданчик, тобто змінили цільове призначення. Відтак спрацювала схема, коли земля в користуванні ОСББ для обслуговування будинку використовується для збагачення тих же ж представників об'єднання. І таких прикладів у Львові сотні. А це злочин, наголосив народний депутат Олександр Бригинець.
Цю проблему я почав піднімати ще з зими. Відповідно, до мене були звернення. Ця територія захищена ЮНЕСКО. Це означає, що будь-яке будівництво на цій території повинно відбуватися за погодженням з ЮНЕСКО.
Щоб знести споруду в історичній частині, потрібне рішення суду. Це може розтягнутися на роки, а бізнес у той час зароблятиме, каже парламентар. В Україні не діє законодавство щодо захисту пам'яток архітектури. Домінує лише споживацтво.
Чиновники погрожують власнику подати в суд. Ця погроза потім перетворюється в деякі матеріальні цінності.
У Києві вирішують, що краще для історичної спадщини Львова. Тим часом бізнесмени агресивно, з метою швидкого збагачення, лише руйнують, не замислюючись над тим, який Львів залишиться у спадок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Презентація збірки поезії українського письменника і поета Олександра Ірванця відбулася у Києві. Книга «Вибране за 33 роки. Підскарбія Бубабу» присвячена його 33-річній творчій діяльності. Ірванцю подобається, щоб його називали поетом. Він хоче, щоб в українській літературі стало менше мінорності і присвячує рядки Радіо Свобода. З Олександром Ірванцем спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук.
Сашко, ми з тобою не від учора знайомі. Ти пишеш вірші 33 роки. Як упродовж цього часу змінився Ірванець?
Скажімо так, я став, ну, от як вино переброджує на оцет. Ні, я став кислим вином. Я був тим молодим, ігристим, а тепер я таке кисле, витримане, давнє, практично колекційне вино.
Тобто стало більше сатири?
Сарказму. Не обов'язково сатири, тобто сатира є політична, яку я тут читав, але ж є і сатира щодо себе, от помри від простати, щоб пісні постати. Насправді, з віком дивишся на себе вже так все більш тверезо і все більш саркастично.
У більшості українська поезія та проза є такою плаксивою, страждальницькою. У твоїй творчості немає цього. Як ти оцінюєш цей феномен української літератури?
Ні, ну це аксіома і така поезія, серед неї буває навіть і висока поезія, але от вона на мінорній ноті створена. Ну це не моє. Насправді не тільки я, всі троє бубабістів, ми в принципі ми якраз писали протилежну поезію. Ну якось так сталося. Можливо, ми могли бути і ліричними, мінорними поетами, але не вийшло. Мені б хотілося, щоб пропорція оцієї мінорної поезії все-таки зменшувалася в українській творчості. Це такий плащ над собою, він не гарний. Хочеться чогось світлого, оптимістичного, як би важко не було, а важко насправді, але якщо будеш нюняти, ну краще не стане.
Ти все-таки бачиш себе письменником чи поетом?
Поет – це дуже почесне звання. Хотілося б лишатися поетом. В принципі, я пишу. Я пишу зараз, і коли мене називають поетом, я тішусь. Ну, але в сумі, звичайно, я все-таки вже і письменник, тому що я і прози трохи написав, і далі пишу, і п'єси, і перекладав. Тобто я різножанровий. Але, ну, дійсно, я починав як поет, і мені приємно. Поет – це приємне звання.
Тобто тобі більше подобається, щоб тебе називали поетом?
Так, безперечно.
А який у тебе найулюбленіший твій твір?
Я не знаю, їх декілька. Зазвичай улюблений останній, який написався. Тобто, знаєш, як ото, як наймолодшу дитину найбільше люблять. Тобто, останній вірш від нього. Сам прешся, тащишся і перечитуєш його в голові. Але так, ну, із таких евергрінів, я не знаю, що назвати. Назву санітарочку раю. Є «Айне кляйне нахт музик», який я теж вважаю своїм улюбленим. Ну, таких п'яток, десяток набереться.
А є плани у майбутньому писати вірші?
Зараз плани всякі. Планується проза, вірші не плануються. Вірші вискакують самі, навіть коли ти їх не чекає. Щоб, безперечно, вірші будуть незалежно від планів. А в планах проза, велика проза, новий черговий роман.
Ти є блискучим пієтом. Склади щось з ходу про Радіо Свобода.
Ага, в Риму?
В Риму.
Нехай від заходу до сходу всі чують Радіо Свободу. Ну що я ще вироджу, Таня? Я міг, але то було нецензурне.
Із письменником і поетом Олександром Ірванцем спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук. 6:52. На завершення ранкової свободи традиційно новини, і я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Компетентні органи Угорщини вирішують питання екстрадиції затриманого в Угорщині колишнього народного депутата від БЮ та пізніше партії регіонів Олександра Шепелєва та його дружини. Суд у їхній справі перенесений. Статус біженця Шепелєва його дружина отримати не можуть, оскільки їх обвинувачують у вчиненні тяжких злочинів. Про це повідомили у прес-службі МЗС України. Раніше Будапештський суд постановив, що Шепелєва мають видворити в Україну до 14 серпня. Його затримали в Будапешті на початку липня за ордером Інтерполу. Він жив там з угорським паспортом, виданим на інше ім'я. Колишнього ректора податкового університету Петра Мельника оголосили у міждержавний розшук, повідомляє управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ. За повідомленням, це рішення ухвалене на підставі рішення Печерського районного суду міста Києва щодо дозволу на затримання підозрюваного у хабарництві Петра Мельника. Минулої п'ятниці стало відомо, що Мельник утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. Він був першим високопосадовцем, щодо якого застосували цей запобіжний засіб. Ізраїль звільнив у вівторок увечері 26 палестинських в'язнів. Цей крок є жестом доброї волі перед відновленням в Єрусалимі організованих за посередництва США мирних переговорів з палестинцями. Ізраїль зобов'язався в разі успішного просування переговорів у 4 етапи звільнити 104 палестинських засуджених. Звільнення в'язнів є частиною ініціативи держсекретаря США Джона Керрі, який прагне повернути ізраїльтян і палестинців за стіл переговорів. Перший раунд таких переговорів відбувся в Вашингтоні наприкінці липня. Керрі у вівторок висловив переконання, що переговори просуватимуться вперед, попри заяви Ізраїлю про продовження будівництва нових поселень у Східному Єрусалимі і на Західному березі Йордану. Двоє казахстанських студентів американського коледжу не визнали себе винними у змові з метою перешкоджання розслідування вибухів під час бостонського марафону. 19-річні Діас Кадербаєв і Азамат Тажаяков у вівторок постали перед федеральним судом у Бостоні в помаранчевих в'язничних комбінезонах. Якщо цих людей визнають винними у перешкоджанні слідству, їм загрожуватиме понад 20 років позбавлення волі. Влада звинувачує Кадербаєва і Тажаякова у знищенні і приховуванні речей підозрюваного у здійсненні вибухів у Бостоні 15 квітня Джохара Цернаєва, з яким вони дружили. Одна людина загинула, близько 10 поранені в Каїрі внаслідок нових сутичок між прихильниками і опонентами усунутого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Рух «Мусульманське братство» звинувачує в загибелі свого члена поліцейських у цивільному. В іншому районі Каїра поліція застосувала сльозогінний газ, щоб припинити сутички між сторонами. «Мусульманське братство» продовжує акції протесту з вимогою відновлення на посаді Мухаммеда Мурсі, якого військові усунули 3 липня. Тим часом підтримуваний військовими тимчасовий уряд у вівторок призначив 18 нових губернаторів провінції. Близько половини з них є відставними генералами, які замінили висуванців Мурсі. Футбольна збірна України сьогодні в Києві проведе останній контрольний поєдинок перед вирішальними матчами відбірного турніру Чемпіонату світу. Спаринг-партнером українців буде команда Ізраїлю. У вівторок молодіжна збірна України, яка у вересні розпочинає участь у відборі до Євро-2015, розгромила у Львові однолітків із Греції 4-0. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА сьогодні оголосив рішення щодо участі віце-чемпіона України «Металіста» в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Відповідний орган УЄФА завершив у вівторок слухання у справі про договірний матч чемпіонату України «Карпати-Металіст», що відбувся 2008 року. Наслідком двогодинного засідання може бути рішення про виключення харківського клубу з числа учасників Єврокубків. Водночас, навіть у разі негативного рішення, «Металіст» матиме можливість подати апеляцію до спортивного арбітражного суду в Лозанні і продовжити виступи на міжнародній арені. У понеділок «Металіст» вже подав до Верховного суду Швейцарії апеляцію на рішення суду у Лозанні від 2 серпня.
Таким інформаційний ранок середи, 14 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом працював Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.